Մաս երրորդ. Լիֆտ չկար. Երկար դիք սանդուղքը տանում էր դեպի երկրորդ հարկ. Հնարավոր է, որ ֆուսակոն դեռ այնտեղ է. Առանց շտապելու վերև բարձրանալով մտածեց Կուրոսիման. Նա այնպիսի զգացում ուներ, որ ինքը քայլ առ քայլ իբր մոտենում է Ֆուկուո Օմուրայի գաղտնիքին. Վերջապես հինգերորդ հարկի նեղ միջանցքը. Միջանցքի սկզբում միմյանց դեմ հանդիման տեղավորված էին հաճախորդներ և հայրենակցություն չունեցող խալից ընկած ինչ-որ մի փաստաբանի գրասենյակները, որտեղ ըստ երևույթին ոչ ոք չէր եղել. Երկու դռներն էլ ամուր փակված էին. Միջանցքում մեռելային լռություն էր տիրում. Բացի քրտինքի մեջ կորած Կուրոսիմայից, այստեղ ոչ ոք չկար. Տանգեի լաբորատորիան գտնվում էր աջ թևի վրա ամենավերջում. Հավանորեն շենքի պատուհանները դեպի բակ էին նայում. Իր համար աննկատելի, Կուրոսիման սկսեց գաղտագողի մոտենալ լաբորատորիային և վերջապես կանգնեց մի հին, խարխուլ դռան առաջ. Դուռն իսկույն բացվեց, կարծես նրան էին սպասում. Տանգեն իր նեղ ծակող աչքերը սևեռեց նրա վրա. Անցագրային բյուրոյի ծերուկը անկասկած ներքին հեռախոսով զգուշացրել էր նրան. «Սատանա», սկսնակ դետեկտիվի նման գաղտագողի առաջ անցա, հոգում զղջաց Կուրոսիման. «Ներեցեք, որ ես ձեզ մոտ այսպես անսպասելի հայտնվեցի», գլուխ տալով ասաց նա Տանգեին.
«Իսկապես որ անսպասելի»,
ծաղրական տոնով պատասխանեց նա. Նրա դեմքին ժպիտի նշույլ էլ չկար.
«Իսկ ես պատրաստվում էի գնալ»։
Կուրոսիման անմիջապես տիրոջ հետևից մտավ շենք. Համարյա հենց դռան մոտ սեղանի առջևին նստած էր միջին տարիքի փոքրիկ բեղերով մի մարդ. Ավելի հեռու ուղիղ լուսամուտի մոտ աշխատում էր հողագույն դեմքով մի երիտասարդ կին. Երկուսն էլ միակնթարթ աչքները գցեցին Կուրոսիմայի վրա, բայց բարևին չպատասխանեցին. Սենյակում կար հնամաշ գարնիտուր, որպիսիք սովորաբար լինում են ընդունարաններում. Պատից կախված էր Ասիայի մանրամասն քարտեզը. Գրքերի պահարանը, որի մեջ կար ընդամենը մի քանի գիրք և գործերով թղթապանակներ և հյուսացո հնամենի շիրման, առանձնացրել էին մի կիսամութ անկյուն. Սենյակում թագավորում էր խորհրդավորության չարագուշակ ընկճող մթնոլորտը. Ֆուսակոն այստեղ չէր. Նստելով բազմոցին Կուրոսիման շեղակի նայեց շիրմային, որի հետևում սեղան էր դրված. Ըստ երևույթին ինքը Տանգեն այդ սեղանի մոտ էր աշխատում.
«Մի անհանգստանաք, այնտեղ ոչ ոք չկա»,
ասաց Տանգեն կարծես կարդալով Կուրոսիմայի մտքերը. Նա ավելի խորաթափանց դուրս եկավ, քան կարելի էր ենթադրել. Կուրոսիմային ոչինչ չէր մնում, քան հակահարցակման անցնել. Նա հարցրեց. «Ֆուսակո Օմուրան ձեզ մոտ չի եկել»։
«Այն դեռահաս կինը»,
կարծես բանից անտեղյակ պատասխանեց Տանգեն։
«Այո, նա հենց նոր գնաց»,
և ուրախ շարունակեց.
«Դուք երևում է նրան նույնպես կասկածելի եք համարում. Չէ՞ որ նա այն ժամանակ փորձեց իմ աչքերը թոս փչել, որ իբր փոխտեղակալ Ուգային նրա եղբայրն է»։ «Բայց ինձ մոտ այդպիսի բաները չեն հաջողվում»։ «Իսկ այսօր նա մենակ եկավ այստեղ և փորձում էր ինձ հետ գործարք կնքել»։ «Ոչինչ չես կարող ասել, բացառիկ համարձակ աղջիկ է»։
«Գործարք»,
նա այդպես էլ ասաց։ «Դա ինչ անհեթեթություն է, որ լրտեսը ձեզ ուղակի այդպիսի բան կասի»։
«Լրտես»,
կասկածից վեր է։ «Փոխտեղակալ Ուգային բավական լավ է աշխատել Տայի սահմանամերձ գոտում. Ահա այդ աղջիկն էլ ցանկանում է ինֆորմացիա ստանալ»։
«Ինչ ինֆորմացիա»։
«Ինչպես թե ինչ»,  սրտնեղությունից հարվածը հարվածով խափանեց Տանգեն։ «Այն մասին, թե բուն ու մախմբավորմանը պատկանող Նոսավանի բանակին ինչպիսի ռազմական օգնություն են ցույց տալիս ամերիկացինները»։ «Ոչ մի զարմանալի բան չկա, չէ՞ որ նա Կոմինտերնի լրտես է»։
«Կոմինտերնի լրտես»,  իր դարն ապրած արտահայտությունը շփոթեցրեց Կուրոսիմային։ Միթե ճիշտ է, որ նա ինչ-որ մարդկանց ձեռքին գործիք է։ Դե ոչ, բարբաջանք է։ Տանգեի հիմնավորումը շատ պրոբլեմատիկ է։ Բայց ես հույս ունեմ, պարոն Տանգե, որ դուք չգնացիք այդ գործարքին։ Դա ինչ հարց է։ Իհարկե ոչ։ Եվ ձայնը ցածրացնելով, իբր թե պատրաստվում է կարևոր գաղտնիք հայտնել, Տանգեն ավելացրեց.
Միթե ես կարող եմ այդպես թեթևամտորեն թշնամու ձեռքը հանձնել, փոխտեղակալ Ուգայի 17 տարվա անձնազոհ հայրենասիրական գործունեության արդյունքները։
Ինչ արդյունքներ։
Ես նկատի ունեմ Լաոսի քաղաքացիական պատերազմի մասին ճշգրիտ ինֆորմացիան։ Փոխտեղակալ Ուգային մինչև ուղն ու ծուծը ճապոնացի զինվորական է։ Նրան հետաքրքրել է ոչ միայն կոմունիստական Չինաստանի և Սովետական Միության Լաոս թափանցելը, այլև ամերիկյան բանակի գաղտնիքները, իսկ նրա հետ մեզ միավորում է կոմունիստների դեմ մղվող պայքարը։ Դուք չհասկացաք։ Նման ժամանակում ճապոնական հին սպաների համար դա աքսիոմա է։ Պետք է պարզորոշ կերպով պատկերացնել, թե ինչպիսին պետք է լինի մեր նոր բանակը։ Փոխտեղակալ Ուգային այստեղ շատ բանում կարող է օգնել։ Արդյոք այդ պատճառով չէ, որ նա անլեգալ կերպով շինծու անվան տակ հայրենիք է վերադարձել։
Կնշանակի այդ մարդը լրտես կրկնորդ է։ Եթե Ֆուկուո Օմուրան փոխտեղակալ Ուգային է, ապա դա հսկիչ Սորատանիի հիմնավորման հակադրությունն է, և նա ամենևին էլ չինական կոմունիստների լրտեսը չէ, Ճապոնիայում կոմունիստների հետ կոնտակտ հաստատելու մտադրությամբ, այլ ընդհակառակը, նրանց թշնամին է։
Այո, բայց նկատեցեք,
զայրույթից Տանգեն կարմրեց,
չնայած նա լրտես նմանակ է եղել, նա հայրենասեր է։
Կուրոսիման չպատասխանեց։ Նրան թվաց, թե Տանգեն խուսափում է Ֆուսակոյի մասին խոսելուց։ Ինչ պտուղ է այդ Տանգեն, և ինչ էր իրեն ձևացնում, երբ փայլփլուն ու սկապներով դժվարությամբ հակած համազգեստով հրամաններ էր տալիս Ֆուկուո Օմուրային։ Իսկ ինչի մասին էր ձեզ հետ խոսում Ֆուսակո Օմուրան, վերադարձավ նա սկսած խոսակցությանը։
Դու հո գիտես ճապոնական ֆրազի իմաստը, որ բերանից թռցրեց այն մարդը։ Հազիվ թե, իսկ այդ աղջիկը ինչ գնով էլ որ լիներ, ցանկանում էր այդ բանն ինձնից իմանալ։ Միամիտ ձևացավ և ասաց, եթե ես կարողանամ համոզվել, որ այդ առեղծվածային խոսքերը հաստատում են ձեր եզրակացության ճշմարտացիությունը, որ դա փոխտեղակալ Ուգային է, այդ դեպքում կհավատամ, որ նա իմ եղբայրը չէ։
Որ խոսքերը, երևում է Տոթը։
Իհարկե, ես նրան ոչինչ չասացի,
պատասխանի փոխարեն ասաց Տանգեն։
Բայց դու չէ, որ ինձ կոգնես։
Իսկ դուք կասկածում եք, կարծես թե աշխատելով ցրել այդ անվստահությունը, պատասխանեց Կուրոսիման։
Ոչ, բաժամունքի պետն ասաց, որ նա քեզ ցուցում է տվել ինձ օգնելու համար, ուրեմն…
Տանգեն անշնորհ կերպով վեր կացավ և մոտեցավ Ասիայի քարտեզին։ Հիվանդոտ դեմքով աղջիկն իսկույն բերեց բամբուկե ցուցափայտը։ Տանգեն ցուցափայտով շրջան գծեց այն տեղում, որտեղ նշված էր հնդկաչինի թերակղզին։ Նրա շարժումներն ինքնավստահ էին։ Կուրոսիման շունչը պահած հետաքրքրությամբ հետևում էր ցուցափայտին։ Թեպետ Տանգեն իրեն նախապես ապահովել էր լուրջ հանձնարարականներով, դրանք նրան այնքան էլ չէին կաշկանդում։ Բաժանմունքի պետը միայն զգուշացրեց Կուրոսիմային, որպեսզի նա ավելի զգույշ լինի։ Շրջանակ գծելով Տանգեի ցուցափայտը, ասես ավարին կարճած բվիճ, քարտեզի վրա խրվեց ինչ-որ կետի մեջ։
Ահա այստեղ է։
Դա ինչ է։ Լաոսի հյուսիսարևելյան կողմի գլխավոր քաղաք Վիենտյանն է, հարցրեց Կուրոսիման։
Այո, քարտեզի վրա այն չի նշված, բայց Վիենտյանից դեպի հյուսիսարևելք անցնում է համար 13 ճանապարհը։ Լուանգ Պրաբանգ քաղաքից 20 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվում է Սարապուկան գետը, որտեղ համար 13 ճանապարհը հատվում է համար 7 ճանապարհով։
Եթե համար 7 ճանապարհով շարժվես հյուսիսային Վիետնամից դեպի արևելք, ապա կընկնես Սինք Կուանգ. Հենց Վիետնամի և Սինք Կուանգի միջև ընկած կես ճանապարհին, ահա այստեղ, այս լեռներում. Տանգեն հեռացրեց ցուցափայտը և կրկին խրեց այդ կետի մեջ.
Այս վայրը կոչվում է Պլեն դե Ժաղե,
ֆրանսիական անուն է. Պատերազմի սկզբում ես հաճախ եմ այդ տեղերով անցել, և այդ տեղերին լավ ծանոթ եմ. Կուրոսիման լուրը էր. 40 տարի առաջ ֆրանսիացի մի հնագետ այստեղ քարե դարաշրջանի սափորներ, Ժաղե է գտել, և այդ վայրը սկսել է կոչվել Պլեն Ժաղե, այսինքն սափորների հովիտ.
Երևում է Տոթը, նշանակում է նա վերջերս անցել է այդ վայրերով և երազում խոսել է։
Ճիշտ է, թեև դու օտար երկրացիներով ես զբաղվում, բայց երևում է միջազգային իրադրությունից այնքան էլ լավ չես հասկանում։ Ահա թե ինչ կասեմ քեզ, հիմա սափորների հովտում պրոկոմունիստական Պատետ Լաոյի խռովարարների բանակի պարագլուխ Միացյալ Ճակատին կապված կապիտան Կոնգլեի բազան է։
Ճիշտ է, ասաց Կուրոսիման, սակայն ունձո Տանգեի նկատմամբ նրա կասկածը գնալով ուժեղանում էր։ Արի ես սրան մի քիչ բարկացնեմ, մտածեց նա և շարունակեց։ Ենթադրենք, որ սափորների հովտում իրոք որ կոմունիստական ուժերի համակենտրոնացում է տեղի ունենում, բայց եթե նույնիսկ Օմուրան եղել է այդ վայրերում, արդյոք դա ապացույց է հանդիսանում, որ նա հենց փոխտեղակալ Ուգային է։
Ես եմ ուղարկել փոխտեղակալ Ուգային և գիտեմ, թե ինչ եմ ասում,
ցուցափայտը թափահարելով պատասխանեց Տանգեն։ Հեռախոսը զանգահարեց։ Բեղիկներով մարդը վերցրեց լսափողը և ձայն տվեց։
Պարոն դիրեկտոր, ձեզ հեռախոսի մոտ են խնդրում։
Այդ տարօրինակ և առեղծվածային սենյակում թվում էր, թե միայն 2 կենթանի էակներ կան. Ունձո Տանգեն և հեռախոսը։ Ուշադրություն չդարձնելով բեղիկներով մարդու վրա, Տանգեն համարյա բղավեց.
«Պարզ է, ես եմ ցուցում տվել. Եթե Մեկոնգի վերին հոսանքում եղած ժամանակ լուրջ փոփոխություններ կատարվեն, շարժվել ցած, դեպի հարավ, սափորների հովիտ, այնտեղից հեշտ է դուրս պրծնելը»։
Անցագրային բյուրոյի կիսակույր, կարմիր աչքերով ծերունու կկոցուն հայացքով ուղեկցված Կուրոսիման դուրս եկավ շենքից։ Հանկարծ նրա գլխում մի միտք ծագեց, և նա ակամայից փնթփնթաց.
«Սպասիր, սպասիր»։
Տրամվայի գիծն անցնելով Կամակուրայի վրայի կամուրջը և շարունակելով իր ճանապարհը փողոցով, նա անվերջ մտածում ու մտածում էր։ Ականջներում նորից հնչեցին 2 նախադասությունները, որոնք այն ժամանակ արտասանել էր Օմուրան. «Երևում է Տոթը, և խնդրում եմ ինձ մենակ թողեք»։ Իհարկե նա զառանցանքի մեջ էր խոսում, բայց կասկածից վեր էր, որ այդ խոսքերի մեջ ռեալ միտք էլ կար։ Նա խոսեց այն մասին, ինչ մինչև հիմա թաքցրել էր։ Գուցե նա ուզում էր ասել. «Ես ձանձրացել եմ ձեզ հարմարվելուց, բավական է ինձ ծաղրեք, թույլ տվեք, որ ես ազատ շնչեմ»։ Ինքնաբերաբար այսպիսի մեկնաբանություն էր առաջանում, բայց միթե ամեն ինչ դրանով ավարտվում է։ Սակայն եթե 2 ոչ պարս նախադասությունները միմյանց միացնենք, ապա ընդհանուր իմաստն արդեն այդպես անհասկանալի չի լինի։ Եթե այն, ինչ պատմեց Ունձո Տանգեն, հնարանք չէ, Օմուրան պետք է թաքցնի ոչ միայն ճապոներեն իմանալը, այլ որոշ ավելի կարևոր բաներ ևս։ Իսկ զառանցանքի մեջ նրա զայրույթը պայթեց։ Մի վարկյան Կուրոսիմային թվաց, որ հանկարծ ամպերը ծածկեցին ամառային վառ արևը։ Նրա դողը բռնեց։ Ֆուկուո Օմուրան Լաոսի քաղաքացիական պատերազմի ամենաբուռն շրջանում սափորների հովիտով դուրս է պրծել։ Իսկ ինչ կասեք, եթե նա այդ ժամանակ մի որևէ սարսափելի ողբերգության վկայ է եղել։ Միանգամայն հնարավոր է։ Կարևոր չէ, թե նա ով է. Նա Կանո դպրոցի զինվորական հետախույզներից է, Բիրմայից փախած ճապոնացի զինվոր, թե Տայլանդի որևէ խուլ տեղում բնակվող տայվանցի. Գուցե դրանից է, որ նա այդպես տարօրինակ է պահում իրեն, որ ինչ-որ մի բանից ուժեղ ցնցված է. Կուրոսիմայի վաց գալու աղբյուրը ոչ միայն այդ միտքն էր. Արևը դեպի մայրամուտ թեքվեց և սալարկուղու վրա ընկան շենքերի թեք անհավասար ստվերները և անցնող մեքենաների ստվերները. Նա նայեց ձեռքի ժամացույցին. Հիմնարկների և ֆիրմաների ծառայողների տուն շտապելու ժամանակն էր. Նրա գիտակցության մեջ հառնեց շտապող այն աղջկա կազմվածքը, որը նրան այդպես դեպի իրեն էր քաշում. Ճակատագրի ծաղր. Հենց այդ աղջիկն էր, նրա մեջ զգացմունք առաջացրած, սիրո նման այդ աղջիկը, որ տեղիք էր տալիս այդ ամենամեծ կասկածին. Կուրոսիման արագացրեց քայլերը և մի քանի րոպեից հետո իջավ մետրոյի օտեմատի կայարանը. Իկեբուկուրո գնացող գնացքը նույն րոպեին մոտեցավ. Ճամբարից դուրս գնալուց առաջ Կուրոսիման քարտեզով մանրամասնությամբ ուսումնասիրեց իր երթուղին. Մետրոյի Մարունոուտի գծում նա առաջին անգամ էր լինում. Այդ պատճառով էլ Սինոցուկա կայարանի անունը նույնպես արտասովոր էր հնչում նրա համար. Այն տունը, որտեղ ապրում էր Ֆուսակո Օմուրան, գտնվում էր Սինոցուկա կայարանից ոչ հեռու, հիվանդանոցի ետևի նրբանցքում. Ուրախությունը նրան համակում էր ավելի ու ավելի շատ, ասես նա առաջին անգամ էր գնում սիրածի տունը, բայց տանջում էր և այն միտքը, թե ով որոշեց նրա հետ այդպիսի չար կատականել։ Այդպիսի հակասական զգացումով նա սկսեց թափառել նրբանցքներում, փնտրելով Ֆուսակոյի տունը։ Փոստի բաժանմունքի կողքին գտնվում էր հնախար խուլ, կիրը կեղտաբծերով ծածկած երկհարկանի փայտյա մի տուն։ Այստեղ նա սենյակ էր վարձել։ Իզարմանած նրա ներսը մաքուր էր։ Զգացվում էր, որ միջանցքում շարքով ձգվող սենյակները կանոնավոր կերպով հարդարված են։ Երեխաների ձայն չէր լսվում։ Ըստ երևույթին, սենյակները վարձել էին միայնակներ և ուսանողներ։ Կարելի էր այդ դռներից մեկի ետևում պարզորոշ պատկերացնել մեկուսի, առաքինի կյանք վարող մի երիտասարդ կնոջ։ Կառավարչի փոքրիկ սենյակը գտնվում էր անմիջապես աջ կողմի վրա։ Կուրոսիմայի կանչից բարձրացավ բամբուկե կարմիր վարակույրը և նրա ետևում երևաց սպիտակած մազերով ազնվաբարո տարեց միկին։ «Ասացեք, խնդրեմ, որտեղ է Ֆուսակո Օմուրայի սենյակը»,  քաղաքավարի հարցրեց Կուրոսիման։ «Ներեցեք, ինչ ասացիք»,  ձեռքն ականջին դնելով նորից հարցրեց տարեց կինը, որը հավանորեն ծանր էր լսում։ «Ֆուսակո Օմուրա, ես հարցնում եմ, որտեղ է ապրում Օմուրասանը»։
«Օմուրասանը»?»
«Այո, երիտասարդ կին է, նրա սենյակը կարծեմ 5-րդն է»։
«Կին»?»
Մտածմունքի մեջ գլուխը տարու բերեց Պարավը։
5-րդ սենյակում արդեն վաղուց ոչ մի կին չի ապրում»։ «Սպասեցեք, սպասեցեք, այո, հիմա հիշեցի, սրանից 3 տարի առաջ այնտեղ իսկապես մի ուսանողուհի էր ապրում»։
«Բայց Օմուրա ազգանունով կին միթե ձեզ մոտ չի ապրում»,  այլայլված ձայնը բարձրացրեց Կուրոսիման։
«Ոչ, տեղագործական ինստիտուտի ուսանողուհու ազգանունը, որ 3 տարի առաջ այստեղ էր ապրում, նույնպես Օմուրա չէր»։
Կուրոսիմայի լեզուն ասես պապանցվեց։ «Տեղագործական ինստիտուտի ուսանողուհի»։ Եթե նույնիսկ նա այստեղ շարունակեր ապրել և ունենար Օմուրա ազգանունը, միևնույնն է, դա Ֆուսակոն չէր։ Վախ հասակում որբացած աղջիկը ինչ հրաշքով կարող էր ընկնել բարձրագույն ուսումնական հաստատություն, հազիվ թե նա քոլեջ էլ ավարտած լիներ։ «Նշանակում է, Ֆուսակո Օմուրան ստել է»։ «Ինչ նպատակով»։ «Գուցե առանց վատ դիտավորության»։ «Ընդունենք, որ նա ուղղակի չի ուզեցել հասցեն տալ քիչ ծանոթ տղամարդու և այդ պատճառով ճիշտը չի ասել»։ «Բայց միթե այդ աղջիկը նրան այդքան չի վստահում»։ «Ինչ հիմքեր ունի նա»։ «Նա պաշտոնական անձ է, ճամբարի պատասխանատու աշխատող Եվ եթե նա իսկապես ջանում է եղբորն ազատել, պետք է որ ինձ ճիշտ հասցեր։ Կուրոսիման ցանկանում էր Ֆուսակոյի սուտը բարեպատեհ իմաստով մեկնաբանել, բայց որքան շատ էր խորհում, այդքան ավելի շատ էր մտքում ամրանում այն, որ դա ամենևին էլ ամեղ սուտ չէ։ Միթե երեքից ամենակասկածելի անձնավորությունը նա է։ Գլուխ տալով կասկածամտորեն իրեն նայող պառավ կնոջը, նա ատամները կրճտացնելով գնաց։ Նրան սկսեց թվալ, թե տանգ էին հարցուփորձ անելով և Ֆուսակոյի հետևից ընկնելով, նա միայն ժամանակ է կորցնում և ինչ-որ կարևոր բան ձեռքից բաց է թողնում, և Կուրոսիման բոլորովին հուսալքվեց։ Արևն արդեն մայր էր մտել, բայց խաղաղ էր, քամի չկար, և թվում էր, թե գետինը կրակ է շնչում։ Հոգնած, ճիշտ կապարի նման ծանրացած ոտներով, Կուրոսիման թախծոտ թափառում էր անծանոթ փողոցներում։